សួស្តីមកកាន់អេពីសូតមួយទៀតរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកហើយប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលើកអំពីក្រុមចោរបះបោកន្សែងលឿងដែលភាគច្រើនគឺយើងឮគេនិយាយនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010នៅក្នុងសាមកុកសេរីចាស់ឆ្នាំ1994ហ្នឹងគឺមានឈុតនឹងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការបះបោកពួកកន្សែងលឿងហ្នឹងពីក្នុងអេពីសូតទី1ហើយមានតែក្នុងសភៅទេដែលគេសរសេរលំអិតពីការងើបបះបោកនិងការដួលលំរបស់ពួកកន្សែងលឿងអញ្ចឹងរាជវង្សហានចុះខ្សោយនៅក្នុងចំនួនស្ដេចគួននិងស្ដេចលីងក្រុមអាមាត្យទាំង10ដែលដឹកនាំដោយចាងយ៉ាងបានទទួលការទុកចិត្តពីស្ដេចអញ្ចឹងហើយគឺអាចក្តាប់អំណាចនៅក្នុងរាជវាំងបានស្ដេចលីងហៅចាងយ៉ាងថាជាឪពុកធម៌ទៀតផងមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាឆៃយ៉ុងបានទូលថ្វាយស្ដេចលីងថាប្រភ្នូអាក្រក់ដែលស្ដេចលីងបានឃើញក្នុងរាជវាំងគឺដោយសារតែពួកអាមាត្យលូកដៃទៅក្នុងរឿងកិច្ចការនយោបាយចាងយ៉ាងបានដឹងពីរឿងនេះក៏ដាក់ទោសឆៃយ៉ុងហើយដកតំណែងរបស់គាត់បញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតវិញសំណាងគេអត់សម្រាប់ចោលដោយសារតែច្បាប់នគរធ្លាក់ចោះក៏កើតមានការបះបោគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅស្រុកជីលូមានបងប្អូនតកោចាង3នាក់ចាងជៀវចាងប៉ាវនិងចាងលៀងចាងជៀវជាអ្នករៀនសូត្រវិជ្ជាពេទ្យម្នាក់ដែលប្រឡងមន្ត្រីធ្លាក់ហើយថ្ងៃមួយបានទៅបេះថ្នាំនៅនឹងភ្នំក៏បានជួបអ្នកសចាំងម្នាក់ដែលគេបានឲ្យគម្ពីទេវតាមកចាងជៀវអ្នកសចាំងនោះប្រាប់ថាគម្ពីនេះគឺសម្រាប់តែជួយប្រជារាស្ត្រទេបើសិនជាចាងជៀវយកវាទៅប្រើក្នុងផ្លូវខុសឬក៏មានគំនិតមិនល្អនឹងត្រូវទទួលទោសដល់ខ្លួនឯងចាងជៀវរៀនគាថាក្នុងគម្ពីនឹងប្រមាណថ្ងៃជាប់គ្នាហើយគាត់ក៏អាចហៅខ្យល់ហៅភ្លៀងហើយខ្លួនគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូមន្តគមម្នាក់ចាងជៀវប្រមូលកូនចៅបានប្រហែលជា500នាក់ទៀតបន្ទាប់មកគាត់បង្រៀនគាថានៅក្នុងគម្ពីនឹងទៅពួកទាំងអស់នឹងដូចគ្នាទៅពេលនោះអ្នកស្រុកមានជំងឺឆ្លងកាចសាហាវចាងជៀវបានផ្សំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយឆ្លៀតពេលគាត់ក៏ចាត់គ្នាគ្នាគាត់ទាំង500នាក់ហ្នឹងឲ្យចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ចាងជៀវប្រាប់ប្រជារាស្ត្រថានគរក្ហមនគរហាននឹងរាជវង្សហានហ្នឹងចិត្តអស់អាយុហើយនគរលឿងនឹងចាប់កំណើតឡើងវិញគឺពួកគាត់នឹងដែលកាន់ពណ៌លឿងចាងជៀវប្រាប់ឲ្យអ្នកស្រុកដែលជឿលើគាត់សរសេរអក្សរ2ពាក្យដែលមានន័យថាជុំទី1នៅនឹងមាត់ទ្វារនៅឯឈិងជើនឹងយើជើមានគេធ្វើថ្មធំមួយឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់ចាងជៀវទុករួចជាស្រេចទៀតផងមហិច្ឆតារបស់ចាងជៀវកាន់តែរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ក៏ប្រើកូនចៅចំណិតរបស់គាត់ឲ្យយកអំណោយទៅសោកប៉ាន់អាមាត្យម្នាក់នៅក្នុងវាំងឈ្មោះថាហ្វឹងស៊ីចាងជៀវនិយាយប្រាប់ចំណិតនោះថាយើងឥឡូវបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រទៅហើយហើយអានឹងគឺជារឿងដែលពិបាកជាងគេសម្រាប់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងគាត់គួរតែឆ្លៀតពេលដើម្បីបង្កើតនគរសម្រាប់ខ្លួនឯងបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺខុសជាមួយនឹងបំណងទេវតាបន្ទាប់មកចាងជៀវក៏ត្រៀមខ្លួនដោយរៀបចំតុងជ័យពណ៌លឿងយ៉ាងច្រើនហើយកំណត់យកថ្ងៃដែលឡើងបះបោចាងជៀវក៏ចាត់ឲ្យតាំងជើដែលជាកូនចៅដែរឲ្យយកដំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់ហ្វឹងស៊ីនៅក្នុងវាំងប៉ុន្តែតាំងជើអត់យករឿងហ្នឹងទៅឲ្យហ្វឹងស៊ីទេក៏យកទៅថ្វាយជូនមន្ត្រីផ្សេងទៀតក្នុងរាជការហើយគេក៏យកទៅឲ្យស្ដេចលីងស្ដេចលីងដឹងហើយចាប់ផ្ដើមភ័យក៏ហៅមេតបហឺជីងហ្នឹងឲ្យទៅចាប់អាមាតហ្វឹងស៊ីហ្នឹងហើយជាមួយនឹងចំណិតរបស់ចាងជៀវដាក់គុកដំណឹងនេះលេចឮដល់បងប្អូនតកោចាងពួកគេក៏សម្រេចតបលើកបះបោភ្លាមៗបងប្អូន3នាក់តែងតាំងខ្លួនជាមេតបធំទាំង3គឺមេតបឋានសួគ៌មេតបឋានកណ្ដាលនិងមេតបមនុស្សជាតិពួកគេប្រកាសហៅអ្នកដែលដើរតាមគេឲ្យឡើងបះបោទាំងអស់គ្នាដោយសន្យាថាបន្ទាប់ពីទម្លាក់រាជវង្សហានហើយពួកយើងនឹងបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រជារាស្ត្រចិត្តកលាស់លានអ្នកបានចោះចូលជាមួយនឹងការបះបោនឹងហើយចាងជៀវធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតបរបស់រាជការគ្រាន់តែឮថាចាងជៀវលើកតបមកក៏ភ័យរត់ចូលកន្លែងអស់ដែរដោយសារតែតបបះបោច្រើនមែនទែននៅពេលហ្នឹងនៅក្នុងរាជវាំងវិញមេតបហឺជីនបានយករឿងនេះទៅថ្វាយជារបាយការណ៍ដល់ស្ដេចលីងដើម្បីត្រៀមវិធីទប់ទល់ស្ដេចលីងចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ចូលរួមបង្ក្រាបការបះបោហើយគាត់ចាត់តបធំ3ផ្លូវទៅវាយលុកចាងជៀវមន្ត្រីដំបូងគេដែលប្រុងនឹងលើកតបទៅជួយស្ដេចគឺលាវយានដែលជាខ្សែរាជវង្សដែរលាវយានហ្នឹងគឺជាចៅហ្វាយក្រុងយៅជើហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលព្រមទទួលលាវប៉ៃនិងបងប្អូន2នាក់ហ្នឹងឲ្យចូលបម្រើតបដំបូងដែរតបលាវយានមិនគ្រប់ហេតុនេះក៏បិទប្រកាសរោអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយកម្ចាត់ចោលជូនគរតែក្តីប្រកាសហ្នឹងបានទៅដល់ស្រុកជើហើយក៏ត្រូវលាវប៉ៃមើលឃើញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងបន្ថែមតទៅជាមួយកន្លែងហ្នឹងអាចទៅមើលអេពីសូតរបស់ខ្ញុំមួយទៀត តាក់ទងជាមួយនឹង3អ្នកបងប្អូនតែការជួបជុំគ្នារបស់ពួកគាត់ហើយក្នុងនោះយើងនឹងបានដឹងថាតើ3អ្នកបងប្អូននោះបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងអាសង្គ្រាមជាមួយនឹងលាវយានហ្នឹងហើយក្នុងអេពីសូតនោះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹម3អ្នកបងប្អូនទាស់សម្ដីជាមួយនឹងតុងជួរក្នុងជំរំក៏ដើរចេញពីជំរំតុងជួរទៅចោះចូលជាមួយនឹងជូជីនជូជីនជាមេតបធំម្នាក់ទៀតដែលក្នុងចំណោមមេតប3ផ្លូវអំឡុងពេលនោះឆាវឆាវនិងហួងហ្វូសុងហួងហ្វូសុងក៏ជាមេតបធំម្នាក់ទៀតដែរកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងចាងជៀវនៅឯគួយ៉ាងជូជីនក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយចាងប៉ាវដែលគាត់ចាត់លាវប៉ៃធ្វើជាមេតបស្រួចចាងប៉ាវមានតបប្រហែលជា 89,000 នាក់ហើយពួននៅពីក្រោយជំរាភ្នំនៅពេលតបទាំងពីរជួបគ្នាលាវប៉ៃបញ្ជាឲ្យចាងហ្វៃចូលទៅសម្លាប់មេតបរបស់ចាងប៉ាវអត់មានអ្នកណាគេអាចទប់ជាមួយនឹងចាងហ្វៃបានទេក្នុងសង្គ្រាមហ្នឹងហើយចាងប៉ាវឃើញអញ្ចឹងក៏ភ័យដកតបថយលាវប៉ៃដេញតាមវៃពីក្រោយស្រាប់តែចាងប៉ាវលើកដាវគាត់ឡើងហើយចាប់ដើមប្រើមន្តអាគមគាថាហ្នឹងមកសតូក៏មានខ្យល់មានពពកខ្មៅទៅក៏ចេញតបចេញមកពីណាច្រើនទៀតរត់វាយសម្រុកមកលាវប៉ៃវិញហើយតបរបស់លាវប៉ៃដល់ពេលដែលឃើញតបគេមកច្រើនអញ្ចឹងភ័យអត់ដឹងថាមកពីណាផងអញ្ចឹងក៏រត់បែកញាយគ្នាប្រាជ័យទៅលាវប៉ៃយកដំណឹងហ្នឹងប្រាប់ជូនទៅជូជីនជូជីនដឹងថាចាងប៉ាវវាប្រើមន្តអាគមបិសាចហីអញ្ចឹងគាត់ប្រើឲ្យទាហានរបស់គាត់ត្រៀមឈាមសัตว์ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបន្សាបមន្តអាគមហ្នឹងនៅពេលធ្វើសង្គ្រាមថ្ងៃស្អែកស្អែកឡើងក៏វាយគ្នាម្ដងទៀតចាងប៉ាវប្រើក្បាច់ដដែលទៀតប៉ុន្តែលើកនេះមានតបរបស់ជូជីនដែលនៅចាំប្រកបខ្ជះឈាមសត្វហ្នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យតបដែលចេញមកហ្នឹងទៅជាកដាស់ទៅជាទសៃច្បើងទៅវិញដល់ពេលដែលចាងប៉ាវបាត់បងអាតបខ្លាញ់ខ្លាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ដកថយហើយលាវប៉ៃក៏ឆ្លៀតបាញ់បានមកព្រួញទៀតចំដៃធ្វើឲ្យរបួសចាងប៉ាវបិទទ្វារក្រុងយ៉ាងឆឹងលែងហ៊ានចេញច្បាំងហើយនៅខាងមេតបហួងហ្វូសុងនិងឆាវឆាវនោះវិញគឺបានជ័យជំនះផ្ទួនផ្ទួនហើយរាជការក៏គេដកតង់ជួចេញពីសង្គ្រាមដែរដោយសារតែអត់ប្រយោជន៍ចាញ់សង្គ្រាមច្រើនពេកហើយបកគោតបរបស់តង់ជួនឹងឲ្យទៅមេតបហួងហ្វូសុងកាន់ទាំងអស់ចាងជៀវស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយចាងលៀងក៏ប្រមូលយកតបសេះសល់របស់ចាងជៀវនឹងចូលជាមួយនឹងតបរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យតបគាត់កាន់តែធំទៀតប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះចាងជៀវគឺជាមេធំក្រោយពេលមិនសង្គ្រាមប្រមាណដងទៀតមកមេតបហួងហ្វូសុងនឹងឈ្នះសង្គ្រាមដល់ទៅ7ដងជាប់គ្នាហើយក៏អាចសម្លាប់ចាងលៀងបាននៅគួយ៉ាងហួងហ្វូសុងឆាវឆាវនិងលីជឺដែលត្រូវជាគ្រូរបស់លាវប៉ៃហ្នឹងសុទ្ធតែទទួលបានរង្វាន់ពីរាជការទាំងអស់ក្នុងជោគជ័យរបស់គាត់ដោយដឹងដំណឹងជោគជ័យនេះជូជីនក៏សម្រុកវាយក្រុងឲ្យឆាប់បែកដែរដើម្បីបានប្រញាប់ទៅទទួលរង្វាន់ជាមួយគេទីហ៊ានរបស់ចាងប៉ៅអស់ផ្លូវដើរក៏សម្លាប់ចាងប៉ៅហើយដើម្បីសុំចោះចាញ់ជូជីនក៏អាចបង្ក្រាបការបះបោរបានសម្រេចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់បានផ្ញើក្បាលរបស់ចាងប៉ៅនឹងទៅឲ្យរាជធានីដើម្បីធ្វើជាភ័ស្តុតាងកម្ពុជាថាគេអត់ជឿគាត់បន្ទាប់មកជូជីនក៏ទៅស្រុកវ៉ាន់ឆឹងមួយទៀតដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងដៃពួកបះបោដែលមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាហានចុងហើយនេះជាតួអង្គបិចបុកទេគាត់ចេញមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលាវប៉ៃប៉ុន្តែអត់ឈ្នះលាវប៉ៃក៏ហត់ចូលពួនទៅក្នុងក្រុងបន្ទាប់មកក៏ចាត់ឲ្យគេនាំសារសុំចោះចាញ់ហើយជូជីនគាត់មើលសារនឹងហើយគាត់អត់ទទួលការចោះចាញ់នឹងទេលាវប៉ៃក៏ឆ្ងល់ហើយសួរថាមិនបានជាអត់ទទួលអញ្ចឹងព្រោះក្នុងសង្គ្រាមគួរតែទទួលទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកស្លាប់កាន់តែច្រើនតែជូជីនប្រាប់ថាអត់ចាំបាច់ទទួលទេដោយសារពួកចៅកសាយលឿងនឹងមានតែមួយក្រុមទេឲ្យតែចាត់ការវាអស់គឺវាអស់ហើយតែលាវប៉ៃនៅតែព្យាយាមទទូចឲ្យបើសិនជាអត់ទទួលទេគួរតែបើកផ្លូវខ្លះទៅដើម្បីឲ្យពួកចៅនឹងរត់ចេញពីក្រុងមកចាំយើងតាមចាប់វានៅខាងក្រៅវិញជូជីនស្ដាប់ទៅតំណងដែរក៏ធ្វើតាមហើយក៏ដកតបថយបន្តិចមកហើយហានចុងជាមួយនឹងគ្នាគ្នានឹងក៏រត់ចេញពីក្រុងមែនតាមអ្វីដែលលាវប៉ៃប្រាប់ហ្នឹងហើយក៏ត្រូវគេបាញ់ព្រួញសម្លាប់ទៅហើយតបចោលដែលនៅសេះសល់គឺរត់បែកខ្ញាយគ្នាទាហានរបស់លាវប៉ៃដេញតាមប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញតបជំនួយរបស់ក្រុមចោលពីរក្រុមធំទៀតបានមកដល់ជូជីនក៏ដកថយសិនហើយក្រុមវ៉ាន់ឆឹងហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងដៃពួកចោលក្បត់ម្ដងទៀតជូជីនបោះតបនៅឆ្ងាយពីក្រុងវ៉ាន់ឆិនតែបន្តិចទេហើយបំរុងនឹងចេញវាយម្ដងទៀតក៏ឃើញកងតបរបស់សុនជៀនមកដល់សុនជៀនក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅជួយវាយបើកផ្លូវហើយសម្លាប់មេដឹកនាំតបជំនួយទាំងពីរអ្នកនឹងចោលហើយបន្ទាប់មកក៏ជូជីននិងលាវប៉ៃលើកតបធំចូលមកបង្ក្រាបតំបន់ណានយ៉ាងទាំងមូលគឺបានសន្តិភាពជូជីនលើកតបត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញហើយស្ដេចក៏តែងតាំងជាចៅហ្វាយក្រុងហឺណានជូជីនបានលើកសរសើរពីសុនជៀននិងលាវប៉ៃនៅក្នុងមុខស្ដេច ហើយស្ដេចក៏តែងតាំងសុនជៀនជាមេតបដែរនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នៅពេលហ្នឹងមិនមែនតុងអ៊ូទាំងមូលទេណាប៉ុន្តែលាវប៉ៃគឺអត់មានអ្នកណាគេតែងតាំងទេស្ងាត់ឆឹងគាត់មានគុណសម្បត្តិដែរតែខាងរាជការគេអត់ទទួលស្គាល់កូនអ៊ីនិងចាងហ្វៃអន់ចិត្តនឹងរឿងហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងការបះបោររបស់ពួកកសែងលឿងនេះបណ្ដាលមកពីពួកអាមាតដែលស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់យកតែគ្នាឯងដើម្បីចូលធ្វើជាមន្ត្រីហើយវាធ្វើឲ្យរិះអត់ពេញចិត្តនាំទៅរកការបះបោរមន្ត្រីស្មោះត្រង់ជាច្រើនអ្នកត្រូវពួកអាមាតធ្វើបាបស៊ីសំណូកទៀមទានេះទៀមទានោះរហូតពួកគាត់លាឈប់ពីតំណែងដូចជាធានហ្វុងដែលជាទីប្រឹក្សារបស់យានសាវក៏ឈប់ពីតំណែងដោយសារតែពួកអាមាតដែរបងប្អូនតកោចាងយករឿងបញ្ហាហ្នឹងធ្វើជាលេសដើម្បីឆ្លៀតឱកាសចង់ឡើងធ្វើស្ដេចដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យទោះបីជាការបះបោរត្រូវបានបង្ក្រាបតែក្រុមចៅនៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ឆ្មក់កន្លែងនេះតិចឆ្មក់កន្លែងនោះតិចដូចជាក្រោយមកឆាឆាជួបជាមួយនឹងស៊ីឈូក៏ព្រោះតែស៊ីឈូចាប់បានពួកចៅកសែងលឿងហ្នឹងហើយអត់ព្រមបកគោទៅឲ្យទៀនអួយដើម្បីដាក់ទោសស៊ីឈូគាត់នៅក្នុងភូមិគាត់ការពារពួកចៅនឹងមកលួចយកគោយកដំណាំយកចំណីចំណុកទៅហើយចៅឆាងដែលយើងឃើញដើរតាមកាន់អាវុធឲ្យកូនអ៊ីហ្នឹងក៏ជាក្រុមចៅកសែងលឿងដែរដែលនៅសេះសល់ហើយលាក់ខ្លួននៅលើភ្នំចាំឆក់ប្លន់ប្រជារាស្ត្រឬក៏អ្នកធ្វើអំណាចចឹងទៅចឹងទោះបីជាការបះបោត្រូវបានបង្ក្រាបរាប់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ក្រុមចៅនៅតែមានដែរក្នុងទឹកដីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនគេបាននិយាយថាមេតបធំទាំង3របស់រាជការគឺហួងហ្វូសុងជូជីននិងលីជីជាអ្នកចាញ់បង្ក្រាបពួកកសែងលឿងប៉ុន្តែឆាវឆាវទៅវិញទេដែលអ្នកសម្លាប់ចាងជៀវដែលជាមេដឹកនាំបះបោធំហើយបង្ក្រាបតបធំរបស់ពួកកសែងលឿងមូលហេតុនៃការជោគជ័យធំជាងគេគឺយើងត្រូវអរគុណទៅដល់លាវយានដែលគាត់ជាខ្សែស្ដាច់អញ្ចឹងគាត់បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យស្ដាច់នឹងផ្ដល់អំណាចតបទៅតាមស្រុកតាមក្រុងខ្លួនឯងទៅដើម្បីងាយស្រួលចាត់ការអត់ចាំបាច់មានការអីត្រូវទៅរាយការពីមកដល់រាជវាំងហើយបានចេញតបទេគេឲ្យគេធ្វើខ្លួនឯងទៅព្រោះបើសិនជាចាំតែមានអីតិចមករាជការគឺក្រុមបះបោប្រកាសជាយកក្រុងយកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះគឺជាប្រវត្តិនៃការបះបោរបស់ពួកកសែងលឿងហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមរបស់បងប្អូនលាវប៉ៃដែរសម្រាប់ឆាឆាវិញគឺគាត់បានក្លាយទៅជាមេតបល្បីរួចទៅហើយនៅក្នុងចំនួននោះហើយសុនឈានប្រហែលជាមិនទាន់ចេញពីស្ពើមរបស់សុនជៀនទេនៅពេលហ្នឹងចង់អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលសួរនឹងចង់ដឹងពីក្រុមចៅកសែងលឿងបានទទួលចម្លើយហើយព្រោះនេះគឺជាប្រវត្តិពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជានៅមានចម្ងល់ឬក៏ចង់សួរបន្ថែមទៀតអាចតម្លាក់ជាខមមិនមកបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយមុននឹងចប់ខ្ញុំមានសំណូមពរមួយដែរដោយសារតែ page Facebook របស់ខ្ញុំវិភាគរឿងសាមកុកហ្នឹងខូចដោយសារខ្ញុំដាក់ account ទៅវាជាប់ disable អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចចូលទៅ like page ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំដាក់វិភាគរឿងសាមកុកហើយដក clear page ថ្មីខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description បើសិនជាអាចបើសិនជាចង់ like ឬក៏ follow នៅលើ Facebook អាចធ្វើបានចង់អរគុណជួបគ្នានៅ episode ក្រោយ